Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Решение за името е можно, но притисок нема да биде од корист, порачува германската канцеларка Ангела Меркел по средбата со премиерот Зоран Заев во Берлин. Оптимизам за решавање на спорот за името кај политичарите, непопусливост кај граѓаните. Наша репортажа од Солун. Стратегија за реформи на гломазната и партизирана администрација. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Пратеникот Љубен Арнаудов и организаторите на протестите за заедничка Македонија Борис Дамовски и Богдан Илиевски од притвор одат во домашен притвор, откако апелациониот суд им ги прифати жалбите. Тие се осомничени за насилствата во собранието на 27 април минатата година. Во домашен притвор се пуштени уште тројца осомничени, а поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков останува во шутка. Антикорупцијската комисија има основано сомневање за злоупотреба во финансирањето на ДУИ и за тоа писмено го известило основното јавно обвинителство заради понатамошно постапување. Представката до комисијата ја поднесе Transparency International Македонија, кои забележале дека на листата донатори на ДУИ се јавуваат и јавните предпријатија АД Македонски пошти, АД Аеродроми на Македонија и јавното предпријатие Македонски железници и инфраструктура, што е спротивно на законот. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски изјави дека опозицијската партија нема да подржи промена на уставот со цел промена на уставното име, ниту пак дека ќе подржи недостоинствено решение за спорот со името. Доколку дојде до взаемно прифатливо решение, тоа според Мицковски треба да биде ставено на референдум. Тој не одговори дали неговата партија ќе даде подршка доколку има прифатливо решение кое треба да се гласа во собранието. Кога ќе дојде тој момент, ВМРО-ДПМН ќе се произнесе, рече тој. Јавното обвинителство отвори предмет за загинувањето на планинарите Александар Миновски и Карлина Велевска на врвот кај Макчалан на Ниджа на 10 февруари. Обвинителството издало наредба за проверка во Федерацијата на планинарски спортови и планинарското друштво Трансверзалец. Исто така треба да се проверат и листинзите на мобилните телефони на загинатите планинари. Жителите на сирийската област Источна Гута велат дека го чекаат нивниот ред за умирање по најжестокото бомбардирање од страна на провладините сили врз обколената енклава во близина на Дамаск, која е под контрола на бунтовниците. Најмалку 38 луѓе загинаа денеска, а повеќе од 310 се убиени во областа од неделата. Над 1550 луѓе се повредени, информира Сирийската обсерваторија за човекови права со седиште во Лондон. Обединетите нации го осудија бомбардирањето кое погаѓа болници и друга цивилна инфраструктура, велејќи дека ваквите напади може да се сметаат за воени злосторства.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Германската канцеларка Ангела Меркел по средбата со премиерот Зоран Заев во Берлин порача дека спорот за името меѓу Македонија и Грција треба да се реши и дека притисок во преговорите не е од корист. Меркел вели дека секој компромис е болен, но охрабрува тоа што по подолг период двете страни имаат интерес за решение. Заев истакна дека за Македонија нема друга алтернатива освен Европската Унија и НАТО. Марија Митевска.
Проблемот со името меѓу Македонија и Грција треба да биде решен, а притисокот во преговорите не би бил многу од корист, порача денеска германската канцеларка Ангела Меркел на заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев по нивната средба во Берлин. Незиниот впечаток, како што рече, е дека за прв пат после една деценија, кај двете страни има интерес за решавање на прашањето и тоа е добар предуслов. Според неа, изјавите за таквите прашања понекогаш може да штитат отколку да користат во процесот.
Им верувам на двете страни дека со оваа желба за решение на проблемот ќе бидат внимателни и грижливо ќе се однесуваат кон тоа. Секој треба да знае што може да даде. Компромисите се секогаш болни, тоа секој го знае од својот политички живот. Да секој компромис кој го направите е болен, но тој мора да може да се реализира. Токму тука треба да се најде патот. тоа е дипломатска уметност. И таа не треба да се одржува зборува за една пресконференција, туку треба со отворени врати.
Заев истакна дека на владата ја останува да ја заврши домашната задача, да продолжи интензивно со реформите, како и решавање на проблемот со Грција. Според него се работи за деликатни и тешки прашања, но владата е посветена за изноѓање на решенија во кои ќе бидат вклучени председателот и опозицијата, а ќе се бара одобрување од граѓаните. Во однос на евентуалните обиди од Русија да ја спречи евроатланската интеграција на Македонија, како во случајот со Црна Гора, Заев одговори дека Македонија е мала пријателска земја која сака да гради односи со сите, вклучително и Русија.
Целиот регион нема алтернатива, освен полноправно членство во Европската унија и НАТО, а веројатно и врш тоа е незадоволно.
На прашањето кога Меркел очекува земјите од Западен Балкан да се подготвени за влез во Европската унија и во НАТО, таа порача дека се насочени кон исполнување на условите, а неколку години ќе бидат потребни, односно кога ќе биде постигната зрелоста за нивен пристап.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Грчките политичари изразуваат оптимизам, но нагласуваат дека нема решение за името без ерга омнес. Има нов импулс во разговорите, велат аналитичарите, но грчката јавност не е доволно информирана, па може би и затоа анкетираните граѓани се категорични дека не треба да се преговара. Оти Македонија била грчка. Екипата на Радио Слободна Европа беше во посета на Солун. Атмосферата оттаму ни ја пренесува Фросина Димеска.
Околу 240 километри пат од Скопје до Солун македонските граѓани често го поменуваат. Најголемиот дел од нив ги асоцира на шопинг во морскиот град или на одмор на грчките плажи. Официјална Атина пак до сегашното негово име Александар Македонски асоцираше на, како што тврдат, ирредантизм. Актуелната македонска влада го смени името на автопатот во пријателство, поте кој се очекува да ги затоплили односите меѓу двете земји кои се обидуваат да го надминат долугодишниот проблем. Филио Стангос, извршен директор на Солунските јавни медиуми, новинар со искуство, особено за прашањето за спорот зимето. Разговорот за протестот не може да се избегне, па Стангос објаснува за различниот пристап на тамошните медиуми кон него.
On one side you have the media.
Од една страна имате медиуми, еве да ги наречеме поодговорни медиуми, кои го следат ова прашање и кои паметат дека позицијата на грчката влада во последните 10-15 години беше и е во насока на постигнување решение со сложено име. Од друга страна имаме медиуми кои повеќе се стремат кон тоа да ги наштетат на јавноста и тие се повеќе националистички во смисла да не се прифаќа сложено име.
Солунчани расположени да зборуваат за името, но повеќето од нив децидни. Македонија е грчка.
Ги пуштивме скопјаните кои се словени и кои дојдоа во 11 век да ја присвојат Македонија и македонците како нивни. И сега ние сакаме да го сменим името на аеродромот Македонија во Солун. Ќе ми пукне главата.
Мислам дека не треба да преговараме за името. Јасно е дека е наше.
Како и во многу земји, тука прашањето од надворешната политика се користат за домашна употреба за да се манипулира јавното мислење, коментира нашиот соговорник Милиција Идис Саринаидис, професор по меѓународни студии на Правниот факултет во Солун.
We have two governments.
Имаме две влади кои не се во многу моќна позиција во домашната политика. Тие се формирани со коалиција. Според мене, двете имаат проблеми и двете играат кокошки на игра, односно кој прв ќе попушти. Го користат референдумот или протестите на луѓето како претекст за да ги зацврстат или олеснат своите позиции во преговорите.
Димитрис Мардас е пратеник во грчкиот парламент од Сириза. Тој во интервју за Радио Слободна Европа вели дека е оптимист дека проблемот зимето може да се реши, но од друга страна нагласува дека нема решение без ерга омнес, ниту пак без идентитетските прашања.
Во врска со ерга омнес, доколку тие навистина веруваат во мир, ако немаат скриени намери, тогаш треба да прифатат ерга омнес во тој контекст. Инаку многу прашања ќе се појават со остварливоста на решението.
Вели Мардас.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Постои цврста политичка волја за реформа на гломазната и партизирана администрација, вели министерот Дамјан Манчевски, откако владата ја усвои стратегијата за реформа на јавната администрација. Како недостаток, тој го посочува тоа што голем број институции немаат капацитет за исполнување на тековните обврски, оти немаат луѓе со повисоки професионални квалификации, а од друга страна, администрацијата е превработена со ниско квалификувани кадри. Марија Тумановска.
Бројката на вработени во јавната администрација ќе остане непозната до крајот на март, кога и се очекува годишниот извештај на Министерството за информатичко општество и администрација, изјави ресорниот министер Дамјан Манчевски на денешната пресконференција посветена на стратегијата за реформа на јавната администрација и акцискиот план за спроведување на истата. Манчевски уверува дека сега постои цврста политичка волја за реформа гомазната и партизирана администрација, што пак е еден од клучните приоритети во владиниот план 369. Вработените по рамковен договор кои не одат на работа, а земаат плата, ќе бидат прераспределени во целиот јавен сектор, односно на места кои се соодветни на нивното образование. Делиманчевски демантира дека привремените работувања автоматски се префрлаат во трајни.
Кога се распише оглас, што е трајно решение, сите имаат подеднаков пристап. Никој нема гаранција дека ќе биде вработен токму на тоа место.
Новата стратегија треба да понуди категорија на високи државни службеници и дефинирање на нов закон за плати во јавниот сектор. Целта е утврдување на правичен систем на плати кој ќе биде заснован на принципот еднаква плата за еднаква работа. Голем број институции според ресорниот министер немаат капацитет за исполнување на тековните обврски и токму недостигот на луѓе со повисоки професионални квалификации го посочува како голем недостаток.
Ние имаме превработеност на најниските нивоа. Не се работи за луѓе со висока стручна подготовка. Имаме празни, апсолутно празни менеджерски позиции. И во нашето министерство имаме 7 сектори, од кои што 6 немаат раководител на сектор. Никогаш немало. Системот не функционира. Слична е состојбата и во другите министерства.
Новата стратегија за реформа нуди и нов систем за отвореност и достапност на информации, за кој министерот вели дека ќе биде предизвик за голем дел од институциите на кои им недостига кадровска и техничка подготвеност.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Јужните граници на Европската Унија ќе останат под многу голем притисок од мигранти кои се обидуваат да стигнат до побогатата Европа, соопшти пограничната агенција на Унијата Фронтекс. И додека бројките на рутата меѓу Либија и Италија бележат намалување, се забележува поголем притисок врз делот кај Шпанија, каде што има двојно зголемување на обидите за влез во Унијата. Повеќе од Гоце Атанасов.
Откако со договорот меѓу Европската Унија и Турција во 2016 година главно беа прекинати нерегуларните пристигнувања на сириски бегалци во Грција, сега според Фронтекс, скоро две третини од околу 205.000 луѓе кои се обиделе незаконски да стигнат во Европа лани се африкански државјани. Агенцијата соопшти дека речиси 120.000 луѓе биле фатени обидувајќи се од Либија со шверцерски бродови да стигнат до Европската Унија, додека над 42.000 мигранти биле фатени во обидот од Турција да влезат во Грција. Околу 23.000 тоа сакале да го сторат од Алжир и Мароко во Шпанија. И додека бројките на рутата меѓу Либија и Италија бележат намалување од минатиот јули, кога либиските фракции и власти под притисок на Италија и Европската Унија почнаа да го блокираат заминувањето, се забележува поголем притисок врз делот кај Шпанија, каде што има двојно зголемување на обидите за влез во Унијата. Извршниот директор на Frontex, Фабрис Легери, изјави.
The pressure, let's say, the irregular migration pressure.
Притисокот, да кажеме, нерегуларниот миграцијски притисок врз нашите јужни граници на Медитеранот ќе остане на многу високо ниво. Легери посочува дека чуварите на турското крајбреже и турските власти биле многу активни и правилно ја контролирале нивната западна граница.
But we see that the presence of criminal networks.
Но ние гледаме дека присуството на криминални мрежи во Турција, но исто така морам да кажам и во Либија и во Мароко, може да ги стават под притисок локалните власти, бидејќи ова е некаков фактор на потик за нелегалните мигранти, ако знаат дека криминалните организации може да им помогнат да се преселат во Европската Унија. Европската Унија почна да спречува илегалната миграција од бурниот Блиски Исток и од сиромашните африкански земји во 2015 година, кога повеќе од милион луѓе стигнаа во Европа. Тоа пак предизвика своевиден подем на националистичките, антимигрантските и популистичките групи во земјите членки на Европската Унија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.